Slăvit să fie Domnul!
Cu toții ne dorim binecuvântarea. Vrem să fim binecuvântați. Vrem ca anul care ne stă în față să fie unul binecuvântat pentru fiecare dintre noi. Însă cum arată omul binecuvântat? Sau cum este anul binecuvântat de Dumnezeu? Ce ar trebui să facem într-un an binecuvântat? Dacă Dumnezeu ne binecuvântează în anul 2016, cam cum ar trebui să ne comportăm? Ce ar trebui să facem? Sunt câteva întrebări la care vrem să răspundem prin cuvântul lui Dumnezeu. Modelul pe care îl voi folosi astăzi este unul biblic, unul accesibil nou. Voi vorbi despre Isaac, un om binecuvântat de Dumnezeu, care într-un mod deosebit, într-un an deosebit a fost binecuvântat, așa cum poate n-a fost în alți ani. Și e foarte important să vedem profilul acestui om. Acum tinerii pe rețelele de socializare, când vor să descopere pe cineva, se uită la profilul lui, adică datele personale, informații despre persoana aceea. De aceea, pentru a avea profilul omului binecuvântat, vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Geneza, capitolul 26. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. De la versetul 12, în mod deosebit, până la versetul 33, vom citi cuvântul lui Dumnezeu. Geneza, capitolul 26, de la versetul 12. Isaac a făcut semănături în țara aceea și a strâns rod însutit în anul acela, căci Domnul l-a binecuvântat. Astfel, omul acesta s-a îmbogățit și a mers îmbogățindu-se din ce în ce mai mult, până ce a ajuns foarte bogat. Avea cirezi de vite și turme de oi și un mare număr de robi, de aceea filistenii îl pismuiau. Toate fântânile pe care le săpaseră robii tatălui său pe vremea tatălui său Avram, filistenii le-au astupat și le-au umplut cu țărână. Și Abimelec a zis lui Isaac: pleacă de la noi, căci ai ajuns mult mai puternic decât noi. Isaac a plecat de acolo și a tăbărât în Valea Gherar, unde s-a așezat cu locuința. Isaac a săpat din nou fântânile de apă pe care le săpaseră robii tatălui său Avram și pe care le-a stupaseră filistenii după moartea lui Avram, și le-a pus iarăși același nume pe care le pusese tatăl său. Robii lui Isaac au mai săpat în vale și au dat acolo peste o fântână cu apă de izvor. Păstorii din Gherar s-au certat însă cu păstorii lui Isaac, zicând: apa este a noastră. Și a pus fântânii numele Esec, pentru că se certaseră cu el. Apoi au săpat o altă fântână, pentru care iar au făcut gâlceavă, de aceea numit-o Sitna. Pe urmă s-a mutat de acolo și a săpat o altă fântână, pentru care nu s-au mai certat, și a numit-o Rehobot, căci a zis el: Domnul ne-a făcut loc larg ca să ne putem întinde în țară. De acolo s-a suit la Berșeva. Domnul i s-a arătat chiar în noaptea aceea și a zis: eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Avram, nu te teme, căci eu sunt cu tine. Te voi binecuvânta și îți voi înmulți sămânța din pricina robului meu, Avram. Isaac a zidit acolo un altar, a chemat numele Domnului și și-a întins cortul acolo. Robii lui Isaac au săpat acolo o fântână. Abimelec a venit din Gherar la el cu prietenul său, Ahuzat, și cu Picol, căpetenia oștirii lui. Isaac le-a zis: pentru ce veniți la mine voi care mă urâți și m-ați izgonit de la voi? Ei au răspuns: vedem lămurit că Domnul este cu tine. De aceea zicem: să fie un jurământ între noi, între noi și tine, și să facem un legământ cu tine. Anume, jură că nu ne vei face niciun rău, după cum nici noi nu ne-am atins de tine, ci ți-am făcut numai bine și te-am lăsat să pleci în pace. Tu acum ești binecuvântat de Domnul. Isaac le-a dat un ospăț și au mâncat și au băut. S-au sculat dis de dimineață și s-au legat unul cu altul printr-un jurământ. Isaac i-a lăsat apoi să plece și ei l-au părăsit în pace. În aceeași zi, niște robe lui Isaac au venit să-i vorbească de fântâna pe care o săpau și au zis: am dat de apă. Și el a numit-o Shiba. De aceea s-a pus cetății numele Berșeba până în ziua de azi. Amin. Vă invit să ocupați locurile. În primul rând, omul binecuvântat este fiul al lui Avram. Și Isaac este singurul fiu al lui Avram care este și fiul natural al lui. Sunt multe grupuri de oameni care revendică paternitatea lui Avram. Dacă stai de vorbă cu evrei, ei spun că au ca tată pe Avram. Dacă stai de vorbă cu musulmanii, ei revendică paternitatea lui Avram, îl numesc Ibrahim. Îi spun că Avram este tatăl lor. Creștinii și ei spun că sunt descendența lui Avram, sunt fiii lui Avram. Isaac este fiul lui Avram și din punct de vedere natural, adică născut din el, carne din carnea lui, am spune noi, dar este și fiul spiritual al lui Avram. Evreii, deși se laudă că sunt fiii lui Avram, nu sunt fiii lui Avram. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu. De ce? Domnul Iisus le-a spus acestor evrei, care se lăudau că au ca tată pe Avram, spunea Domnul Iisus, dacă ați avea ca tată pe Avram, ați face faptele lui Avram. A fi un fiu al lui Avram înseamnă să faci ce a făcut Avram. Și Isaac este un astfel de fiu. Este un fiu natural, dar este și un fiu spiritual. Apostolul Pavel le spunea galatenilor, pentru că veneau iudaizatori care spuneau, voi trebuie să deveniți evrei, voi trebuie să deveniți fii al lui Avram prin tăierea împrejur, prin ritualuri, prin lege și așa mai departe. Și Apostolul Pavel trebuie să demonteze toată teologia asta și să le spună că fii al lui Avram sunt cei care cred în Domnul Iisus Hristos. Că Iisus Hristos este mai mare decât Avram și că fii al lui Avram sunt cei ce au credință. Și eu cred că în seara aceasta, dacă tu vrei să fii un om binecuvântat, vreau să spun că prima condiție este să fii un fiu al lui Avram. Și asta este, în primul rând, prin credință. Ești un fiu spiritual al lui Avram, dacă ai credință. Isaac a fost un fiu natural, dar și un fiu spiritual, adică s-a uitat în viața lui Avram. Și el a spus, pe aici a fost tatăl meu, vreau să fac și eu la fel. Vreau să sap fântânile, vreau să pun același nume. Prin tot ce a trecut Avram, din păcate, a repetat și greșelile lui Avram. Dar asta e altă discuție. Omul binecuvântat este un fiu al lui Avram. Și în această seară, poate dacă este cineva aici care încă nu este un fiu al lui Avram, adică n-are credința lui Avram, n-a ajuns să creadă, să se încreadă în Dumnezeu, să se apropie de Dumnezeu, putem privi, pentru că Isaac este un model pentru noi, cum poate cineva să fie un fiu al lui Avram? Cum poate cineva să meargă pe urmele lui Avram, dacă am putea spune așa? Apoi, omul binecuvântat trece prin crize. Veți auzi de multe ori și sunt acum din ce în ce mai la modă teoriile astea, precum că omul binecuvântat sau omul credincios sau copilul lui Dumnezeu nu trebuie să fie bolnav. Nu trebuie să sufere, nu trebuie să treacă prin criză, nu trebuie să treacă prin probleme, nu trebuie să treacă prin necazuri. Domnul Iisus a spus că în lume vom avea necazuri. Nu e nicio diferență între creștin și necreștin, amândoi trec prin necazuri. Dar există o mare diferență între creștin și necreștin. Că în necazuri, creștinul îl are pe Dumnezeu. În necazuri Dumnezeu îi spune, eu sunt cu tine, nu te teme, eu sunt cu tine. Eu te iau de mână prin necazuri. În timp ce necreștinul se teme în necazuri, este cuprins de depresie, este cuprins de îngrijorare, de frământare, de neliniște, creștinul are o inimă plină de pace. Observăm că Avram a trecut prin crize. Vorbeam nu de mult despre Avram, că a venit o foamete în țară și Avram a trebuit să emigreze în Egipt. Se repetă, și n-am citit pentru că pasajul era mai lung, dar doar dacă deschidem, dăm o simplă pagină în urmă, versetul 1 din capitolul 26, ni se spune că în țară a venit o foamete, afară de foametea din tâi, care fusese pe vremea lui Avram. A fost foamete. A fost criză, adică nu mai ploua, era secetă. Nu mai creșteau plantele, mureau animalele și oamenii sufereau pentru că nu mai erau resurse. Și Isaac a vrut să facă ce a făcut Avram, să emigreze în Egipt. Însă Dumnezeu a venit și a spus, Isaac, nu te duc în Egipt. Eu te voi binecuvânta. Tu emigrează, dar nu mergi până în Egipt. Emigrează, dacă vreți, a mers puțin mai în sud, în țara filistenilor și s-a oprit acolo. Rămâi ca străin, fii un emigrant în țara aceea, dar eu voi fi cu tine. Omul binecuvântat trece prin criză. prin criza foametei, a sărăciei poate, sau a lipsurilor, sau a certurilor, pentru că a fost privit ca și străin Isaac. Întotdeauna filistenii să se certe, întotdeauna gata de război, întotdeauna gata să-i facă rău. A trăit viața de emigrant, viața de străin, o viață grea pe care noi toți o cunoaștem ce înseamnă. A fi însă un om binecuvântat este ca în necazuri, în crize, să-L ai alături de tine, pe Dumnezeu. Și în seara aceasta Dumnezeu vrea să-și înnoiască această promisiune, eu sunt cu tine. Și vrem ca în anul 2016 Dumnezeu să fie cu noi. Acum, cu nașterea Domnului, cu sărbătoarea nașterii Domnului, ne-am amintit de acel nume frumos, Emanuel. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu pe care îl vor numi Emanuel, care tâlmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Omul binecuvântat ascultă de Domnul. Dumnezeu i-a spus lui Isaac, nu te coborâ în Egipt, rămâi, adică mergi, dar mergi mai puțin decât Egipt. Rămâi undeva la mijloc. Emigrează doar aici, în țara filistenilor, în Gerar. Și Isaac a ascultat de Domnul. Pentru că omul binecuvântat ascultă de Domnul, el nu pleacă nicăieri, așa vorba românului, de capul lui. Ascultă de Dumnezeu. Dar nu numai că ascultă de Dumnezeu, se încrede în Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Că tu poți să asculți de Dumnezeu, adică tu poți să spui copilului tău, ca și cum ai spune copilului tău, stai aici, fă-ți temele, el le face, dar el nu-i bucuros de asta. El nu le-ar face. El e supărat după ce i-ai spus ce să facă. Vă amintiți Iona? Iona în final a ascultat de Domnul. La început a mers la Tars, după aceea a ascultat, dar nu s-a încrezut în Domnul. El n-a făcut cu plăcere acel lucru. El s-a dus pe dealul acela și se uita spre Ninive și aștepta să fie nimicită. Și era foarte supărat, era foarte mânios, cu o mânie de moarte. Pentru că tu poți să faci ce spune Domnul, dar să nu faci cu plăcere, cu bucurie. Poți să faci ce spune Dumnezeu, dar să nu găsești plăcere în asta. Ori Isaac este un om care ascultă de Dumnezeu, dar nu spune, acum sunt în Gerar, eu sunt supărat, nu mai fac nimic, să vină Dumnezeu să-mi dea el pâine, să vedem de unde, să vedem cum, și să fie supărat și să se certe cu Dumnezeu. Nu, el nu face asta. El ascultă de Dumnezeu, ascultă de glasul lui Dumnezeu, emigrează acolo unde îi spune Dumnezeu și rămâne acolo, locuiește ca străin în țara aceea. Dacă vreți putem citi ca să nu credeți că vă spun povești. Versetul 2, în continuare. Domnul i s-a arătat și a zis, nu te pogori în Egipt, rămâi în țara în care îți voi spune, locuiește ca străin în țara aceasta. Eu voi fi cu tine și te voi binecuvânta, căci toate ținuturile acestea ți le voi da ție și seminției tale și voi ține jurământul pe care l-am făcut tatălui tău, Avram. Ascultă de Dumnezeu și se încrede în Dumnezeu. El crede că Dumnezeu îl binecuvintează. El crede că Dumnezeu este cu el în viitorul care stă în față. Dar omul binecuvântat apoi se apucă să muncească. Face semănături. În anul acela a făcut semănături. Ei erau de obicei, creșteau animale, erau agricultori, dar ținutul acela era un ținut secetos, era un deșert. Deșertul Negev și era deșertul acela destul de arid. Deja, în mod normal, era deșert. Unde mai pui că a venit și foamete, adică a venit și secetea, nu mai creștea nimic. Oamenii trebuiau să emigreze de acolo, nu mai ploua, nu mai era apă, nu mai erau resurse și oamenii au trebuit să plece. Criza a intrat și în țara filistenilor, se resimțea mai puțin, dar se resimțea și acolo. Însă Isaac se încrede în Dumnezeu și lucrează, muncește. Și munca lui este răsplătită de Dumnezeu. Isaac a avut doi copii, Esau și Iacov. Și acum eu pentru copii, de obicei la anul nou știți că mai folosesc și obiecte, și pentru copii am folosit ceva. Într-o zi, Rebeca, soția lui Isaac, făcea pâine și a luat să pregătească pentru copii. Copiii foarte curioși au întrebat, ce e asta, mamă? Ăsta e grâul pe care îl pune tata undeva în niște pietre, îl zdrobește și face cu el făină. Făina asta apoi mama o frământă cu apă, o pune în cuptor face turte, pune smochine deasupra, face prăjituri, face pâine. Dar le spunea Rebeca, aveți mare grijă acum de grâu, grâul este foarte scump. Acum e foame, e criză. Fiecare bob de grâu are o valoare deosebită. Dacă altădată era un euro la kilogram, acum poate e 10, poate e 20, nu se mai găsește, nu se mai cultivă, nu mai crește. Și noi mulțumim lui Dumnezeu când facem pâinea, luăm pâinea în mână, îl binecuvântăm pe Dumnezeu că ne-a mai dat pâine pentru o zi. Și dăm slavă lui Dumnezeu. Și pe când Rebeca le povestea copiilor despre asta, apare Isaac și spune, băieți, haideți cu tata. Avem treabă la câmp. Avem de semănat. Și începe Isaac să le spună copiii, eu am pregătit terenul, am arat, am pregătit totul, acum uitați-vă la mine și cum fac eu, așa și voi. Și ia Isaac o mână de grâu și îl aruncă. Isaac face asta a doua oară, a treia oară și copiii se sperie, spun, tată, stai puțin, avem probleme cu mama. Mama ne-a spus că grâu e foarte scump. Tu îl iei și îl arunci? Îl arunci în pământ? Eu, spunea Iacob, probabil, eu aș vrea mai degrabă o prăjitură, aș vrea o pâine, decât să iei grâul ăsta și să-l arunci. Noi nu vrem să facem asta. Și Isaac atunci îi cheamă pe băieți și spune, băieți, veniți să vă explic cum stau lucrurile. Eu n-arunc nimic. Bobul acesta de grâu mic, de-abia îl ții în mână. Nu-l arunc. Nu-i pierdut, nu-i pagubă, nu-i risipă. Eu îl pun acolo în pământ și bobul acesta moare. Bobul acesta stă în întuneric o perioadă. După aceea încolțește, dau germenii. Și ies un firicel de plantă. Și crește planta asta. Și peste un an noi vom avea un spic din bobul acesta. Și asta e viața. Nouă ni se pare că e risipă. Când ajuți pe cineva, când dai pentru Domnul ceva, când sameni, din punct de vedere spiritual, unora li se pare că e risipă. Dar nu e așa. Iacov, mai incredul, așa cum sunt unii, a spus, totuși nu cred asta. S-a dus peste o zi, s-a dus peste două, unde au aruncat ei grâu și a zis, eu nu văd nimic. S-a dus peste o săptămână, peste o lună și a spus, eu nu văd nimic. Și nu văd nimic și peste câteva luni eu nu văd nimic și eu nu văd nimic. Dar a venit o zi. A venit o zi când Isaac a venit acasă și era foarte, foarte bucuros. Și a sărit în sus de bucurie pentru că a adus cu el ceva, a adus cu el un snop. Așa, un snop ca asta, așa. Și în snopul ăsta i-a spus lui Iacov, Iacov, ia un fir și numără. Frate Petru, ia numără să vezi câte sunt. Iacov cel necredincios, numără. Și dă una și lui Isaac și dă și una lui Rebeca și încep să numere. Cât ai găsit Isaac? Cât ai găsit Iacov? Acum voi cât ați găsit nu mă interesează, eu vă spun ce au găsit ei acolo. A venit Iacov și a spus 100, tată. Rebeca a numărat și ea un fir și a spus 100. Isaac a numărat și el un fir 100. Toți robii au numărat și au spus 100. Și atunci vine Isaac și spune slavă lui Dumnezeu. Am pus un bob. Un bob. Și au ieșit 100. Într-un an. Dar de ce? Căci Domnul l-a binecuvântat. Isaac a făcut semănături în anul acela. Și a strâns rod însutit, adică de 100 de ori mai mult. Dar oare e valabil și pentru noi asta? Oare vă amintiți de cineva care spune că nu există nimeni? Adică nu face excepție nimeni, asta e regulă generală, e lege dată de Dumnezeu. Că nu este nimeni care să-și fi lăsat casă, holde, frați, surori, și să nu fi primit însutit. Vă aduceți aminte cuvântul acesta? Însutit, adică de 100 de ori mai mult. De aceea spunea Eclesiastul, aruncă-ți pâinea pe apă, era vorba de grâu. În Nil așa se făcea, de asta de obicei Egiptul nu prea a suferit multe crize. A venit foamea și la ei, dar mult mai greu. Pentru că în delta Nilului se arunca grâul acesta, pentru unii era a arunca, să arunci pâinea pe apă. Unii spun, cum să iei, să pierzi, să risipezi, pentru unii înseamnă risipă. Nu-i risipă, e cea mai mare investiție, e cea mai profitabilă afacere. Și atunci a înțeles Iacob ce înseamnă să iei un bob, tu l-arunci, spui că l-ai aruncat, nu l-ai aruncat, l-ai pus în pământ, aduce rod, pentru că Dumnezeu veghează, slăvit să fie numele Lui. Dar asta nu e valabil pentru oricine. Adică n-a fost valabil și pentru filisteni. Era criză și la ei și eu nu știu ce s-a întâmplat în anul acela. Orică n-au semănat ei, orică n-au muncit, orică nu le-a plouat în ogor, nu știu ce s-a întâmplat. Dar în timp ce ceilalți n-aveau nimic sau aveau puțin, numai Isaac avea rod însutit. El a spus, am dus un sac de grâu și acum vin cu 100 de saci de grâu. Am dus 10 saci de grâu și acum vin cu 1000 de saci de grâu. Asta e binecuvântarea, rodul însutit. Omul acesta a muncit, omul acesta și-a făcut datoria, dar Domnul l-a binecuvântat, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Atunci când seameni trebuie să asemăna, înseamnă să investești. Și să investești în lucrurile spirituale, e cea mai mare investiție, viața ta pentru Domnul, e ceva deosebit. Asta înseamnă curaj, asta înseamnă credință. Spune Scriptura că cel ce seamănă cu lacrimi va secera cu cântări de bucurie. Acum nouă ne este greu. Am putea și noi să ne distrăm cum fac ceilalți. Am putea și noi să ne bucurăm de viață cum ceilalți se bucură. Am putea și noi cu banii să facem multe. Am putea cu timpul nostru să facem multe. Însă noi se pare așa că ne aruncăm pe apa sâmbetei timpul nostru și banii noștri, dar nu e așa, e cea mai profitabilă investiție. Vine o zi când vom secera cu cântări de bucurie. Vine o zi când fiecare își va lua snopul lui de spice și va merge înaintea lui Dumnezeu. Doamne, asta am făcut eu pentru Tine. Am slujit. Nu de mult am predicat. Uitați-vă, holdele sunt coapte, sunt gata pentru seceriș. Dumnezeu are nevoie de oameni. Dumnezeu are nevoie de lucrători. Și seara asta poate fi o seară în care să spui, Doamne, vreau și eu să Te slujesc. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Omul binecuvântat este însă invidiat. Filistenii îl pismuiau, adică îl invidiau, erau invidioși pe el. Nu le stătea bine, vine un emigrant, vine un străin, îi merge mai bine decât noi, nouă. Îi merg afacerile mai bine, ce-i cu omul ăsta? Și tot îl expulzează dintr-un oraș în altul, dintr-o cetate în alta. Mereu îl împing și spun, nu avem nevoie de tine aici. Nu poți fi împreună cu noi. De multe ori, văd oameni care suferă pentru că sunt invidiați. Nu vă supărați când sunteți invidiați. Că numai nebunii nu-s de invidiat. Oamenii buni întotdeauna sunt invidiați de alții. Nu vă supărați. Fiți bucuroși. Când Domnul Iisus a spus, bucurați-vă atunci când sunteți vorbiți de rău. Pentru că omul invidios îți face rău, vorbește de rău, te defăimează, dar tu bucură-te. Prefer să mă bucur că sunt invidiat și vorbit de rău, pe nedrept, decât să-mi plângă cineva de milă. Amintiți-vă că Iosif a fost invidiat și așa de invidiat era încât l-au vândut, l-au aruncat în temniță. Neemia a fost invidiat, Daniel a fost invidiat și l-au aruncat în groapa cu lei. Iisus a fost invidiat, ăsta a fost unul din motivele pentru care a fost răstignit și preoții cei mai de seamă l-au dat pe mâna cărturarilor, pe mâna romanilor, pentru că predica mai bine, pentru că aduna mulțimi cu miile și erau invidioși pentru asta. Dacă ești invidiat, nu e nicio problemă, omul binecuvântat este invidiat, ăsta e semnul, dacă ești invidiat și toți sunt invidioși pe tine, nu e nicio problemă, nu te supăra de asta. Bucură-te și dă slavă lui Dumnezeu. Omul binecuvântat, însă, sapă fântâni. Dumnezeu dă ploaie dă apă în două moduri. Dă apă prin ploaie, o apă de sus și aici rubinetul are numai el. Dacă el închide rubinetul, nu mai plouă. Vine seceta, vine foametea și toate suferă. Însă Dumnezeu mai are o resursă de apă și la resursa asta de apă a pus, dacă vreți, rubinetul la noi. Adică noi trebuie să punem mâna pe cazma, pe lopată și să săpăm. Apa din pământ, apa din izvor. Și mai ales în vremea aceea ei trebuiau să muncească. Avram cândva a săpat acolo adânc niște fântâni. Filistenii, de ciudă, de invidie, au astupat fântânile acelea, ca nu cumva Isaac să mai aibă apă. Apa era o sursă vitală și este încă în zona aceea. Pe noi poate acum nu prea ne atinge problema asta a apei. Nu ne interesează când ne mutăm undeva, casele sunt deja racordate la apă, avem apă din belșug, îi dăm slavă lui Dumnezeu însă în alte părți. Și mai ales în vremea aceea, o sursă de apă era o binecuvântare. Nici nu puteai să-ți imaginezi că te duci să locuiești undeva cu casa dacă n-aveai o fântână, dacă n-aveai un izvor. Nu puteai trăi. Și Isaac își dă seama de asta și el se duce mai întâi și mai întâi sapă fântânile tatălui său, readuce trecutul la viață, dă aceleași nume pe care le-a dat tatăl său Avram. Însă filistenii sunt mereu pe urmele lui. Isaac sapă o fântână, vin filistenii, se ceartă cu el, ia stupă fântâna și Isaac merge în altă parte. Iar muncește, iar investește, iar sapă fântâni, iar vin filistenii și spun, apa e a noastră, totul e al nostru. Și se întâmplă asta, e vorba de vreo 7 fântâni pe care le-a săpat Avram și le-a săpat Isaac și la toate filistenii au spus, nu, aici nu ai ce căuta și l-au fugărit. Ajunge acum Isaac să sape fântâni noi și se ceartă. Filistenii spun, apa e a noastră. Tu muncești, dar apa e a noastră. Fugi de aici. Și sapă o altă fântână și iar e ceartă și abia a 10-a fântână este numită Rehobot, loc larg. Și e foarte ciudat, în matematica lui Dumnezeu e foarte ciudat acest aspect. Isaac investește, Isaac cheltuie, Isaac muncește ca să sape niște fântâni și vin filistenii și le astupă, după aceea se folosesc ei de ele. În mod normal, ar fi trebuit ca filistenii să se îmbogățească, pentru că vin și pun mâna pe o fântână la care n-au muncit, da? Și Isaac să sărăcească, să devină mai sărac. Pentru că a muncit, a investit, a cheltuit și acum nu trage niciun profit. Se duce și investește în altă parte și sapă o altă fântână. Și iar, în mod normal, așa ar fi trebuit să fie. Dar asta e minunea lui Dumnezeu. Omul binecuvântat nu pierde niciodată. Chiar dacă aparent nu te plătește patronul, nu e nicio problemă, Dumnezeu îți dă din altă parte. Dumnezeu îți poartă de grijă în viitor. Niciodată omul binecuvântat nu pierde. Chiar dacă aparent sau temporar pierde, se pare că pierde. Se pare Isaac a investit atâția bani într-o fântână, era o cheltuială, era o muncă. Și veneau filistenii și luau fântâna aceea și deveneau proprietarii fântânii. Ar fi trebuit ca filistenii să fie mai puternici, mai bogați. Dar ei recunosc și spun, tu ai ajuns mai puternic decât noi. De ce? Că Domnul l-a binecuvântat. De aceea noi să dorim binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că munca binecuvântată de Dumnezeu, pentru că investiția binecuvântată de Dumnezeu n-are niciodată parte de pierdere, pentru că Dumnezeu veghează ca întotdeauna omul binecuvântat să nu piardă niciodată. Chiar dacă pierde așa aparent, adică a renunțat la fântâna asta, dar nu numai că pierde. Ceea ce îmi place la Isaac, omul binecuvântat caută pacea. Caută pacea. Lui nu-i place cearta. El nu se duce la tribunal. El nu plătește armată, nu plătește gardieni să spună, nu, asta e fântâna noastră, noi am săpat-o, e munca noastră. El spune, dacă au venit filistenii, dacă nu ne vor, dacă nu ne plac, nu e nicio problemă. Noi avem un Dumnezeu sus, mergem cu El, mi-a purtat de grijă până aici, o să-mi poarte de grijă și mai departe, nu e nicio problemă, mă duc în altă parte. Și sapă o fântână în altă parte. Vin și acolo filistenii, merg la Sitna și de acolo îl scot afară. Și ajung la Rehobot, abia 10-a fântână, poate el să fie într-un loc larg în care n-au mai venit filistenii. Dar s-a întâmplat ceva atunci. S-a întâmplat ceva acolo. Ajunge, nu știu dacă avea o anumită vârstă Isaac atunci, dar Isaac pornește un nou început. Ceva nu-i mai dă pacea, liniștea de care are nevoie. Nu se mai găsește bine în țara aceea. Ceva, un dor îl atrage să meargă acasă, să meargă iar în țara Canaan, să meargă de acolo de unde a venit, de fapt. Și pornește el acolo. În Biblie, cei care citiți Biblia știți că de multe ori hotarele sau granicele sau frontierele lui Israel erau, se spunea de multe ori, de la Dan la Beersheba. Beersheba era un fel de frontieră, dacă vreți. Când Isaac a decis să plece, ne spune Scriptura în pasajul care l-am citit, chiar în noaptea aceea, adică a ajuns la Beersheba, a ajuns într-un loc, acolo la frontieră. Numai bine ce a pășit acolo, chiar în noaptea aceea, n-au trecut mai multe nopți, n-au trecut mai multe zile, chiar în noaptea aceea, Domnul i s-a arătat. Domnul i s-a descoperit. Și nu-i mai mare bucurie. Și nu-i altceva mai măresc decât să ți se descopere Domnul. Să simți prezența lui Dumnezeu. E adevărat că noi ca oameni ne dorim binecuvântare, ne dorim să avem rod în sutit, ne dorim să avem bani, ne dorim să avem bogății, să avem beneficii, să avem binecuvântări. Dar la un moment dat Isaac se simte stingher, am atâtea binecuvântări. Dar de fapt eu nu l-am pe Domnul binecuvântărilor. Poate până aici ai fost binecuvântat. Dar aș vrea să simți golul acesta din inimă de care Blaise Pascal spunea, există un gol în inima fiecărui om. Care are forma lui Dumnezeu și nu-l poate umple nimic altceva decât Dumnezeu. Nici bogăția, nici plăcerea, nici distracția, nici bucuria, nici familia, nimic nu poate umple golul acela decât Dumnezeu. Și Isaac simte golul ăsta, cum îl apasă. El știe că nu poate, cu bogăție, cu grâu, cu tot ce a adunat, cu robi, roabe, muncitori, angajați, tot ce are el, toate bogățiile, faima lui, nu-i sunt suficiente. El are nevoie de ceva mai mult. Și în seara aceasta Dumnezeu vrea să-ți dea acel ceva mai mult. Ceva mai mult decât o casă, ceva mai mult decât o mașină, ceva mai mult decât o familie, ceva mai mult decât sănătate. El vrea ceva mai mult. Și acel ceva mai mult este prezența Lui. Este descoperirea Lui, să simți că Dumnezeu este cu tine. Și în noaptea aceea Dumnezeu i s-a arătat întotdeauna, la întâlnire cu Dumnezeu, Dumnezeu are întotdeauna inițiativa. Și Dumnezeu ia inițiativa și îi se arată în noaptea aceea. Și când i-a descoperit și a reconfirmat făgăduințele, legământul său, Isaac face un lucru. Revelația este personală și este directă. Adică lui personal îi vorbește Dumnezeu și într-un mod direct îi vorbește Dumnezeu, nu prin altcineva. Ce mare har! Noi când ne gândim la Isaac, ne gândim, e adevărat, el este în umbra lui Avram, pentru că este aproape de Avram și nu prea interesează când unul este imediat după altul. Dar Isaac a fost un om deosebit. Să aibă parte de o descoperire, de două ori dată, când a vrut să coboare în Egipt, Dumnezeu i s-a arătat, acum iarăși, după ani, ani și ani, i s-a arătat Dumnezeu când s-a întors din nou în țară. Isaac a stat înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu i s-a arătat. Și acolo, și aș vrea să fiți foarte atenți, dacă vă imaginați că în locul ăsta a vorbit Dumnezeu lui Isaac, Isaac zice așa, dacă locul ăsta este un loc în care mi-a vorbit Dumnezeu, eu în locul, pentru că așa spune versetul acesta, citim de la versetul 24, Domnul i s-a arătat chiar în noaptea aceea și a zis, eu sunt Dumnezeul tatălui tău Avram, nu te teme, căci eu sunt cu tine, te voi binecuvânta și îți voi mulți sămânța din pricina robului meu Avram. Isaac a zidit acolo un altar, adică în locul acela, în locul în care i s-a descoperit Dumnezeu, acolo a zidit un altar. Zidește altarul acesta, se roagă lui Dumnezeu, aduce jertfă pe altarul acesta, dar mai face un lucru. Tot acolo a chemat numele Domnului. Dar ce înseamnă pentru noi a chemat numele Domnului? Dacă eu spun unui budist că pe 17 aprilie 1988 eu m-am hotărât sau m-am predat Domnului, ce înțelege? El nu înțelege cum te-ai predat, ce a venit ceva cu pușcă, a fost război și ai fost prizonier. Vocabularul ăsta se potrivește la noi, dar la ei, pentru ei, nu înțeleg mare lucru. Pentru noi, când citim a chemat numele Domnului, nu prea știm bine ce înseamnă a chemat numele Domnului. El înseamnă ceva mai mult. Ceva mai mult decât rugăciune, el înseamnă acest, a chemat numele Domnului, înseamnă că a făcut o rugăciune, dar înseamnă mai mult decât o rugăciune. Biblia ne spune că oamenii au început să cheme numele Domnului pe vremea lui Enos, fiul lui Set. Au început oamenii atunci să cheme numele Domnului. Până atunci își vedeau fiecare de muncă, n-aveau treabă cu Dumnezeu, n-aveau părtășie cu Dumnezeu. Dar oamenii au ajuns la un punct în care au început să cheme numele Domnului. Ce înseamnă să chemi numele Domnului? Înseamnă să te rogi, adică să ai o legătură cu Dumnezeu, să stai de vorbă cu Dumnezeu, că asta e rugăciunea. Dar asta înseamnă apoi și să te dedici lui Dumnezeu. Când chem numele Domnului, te dedici. Adică spui, iată-mă, Doamne, eu te chem, Doamne, vino la mine, eu vin și eu te chem să vii la mine, dar și eu mă prezint. Că cel mai urât lucru este să inviți pe cineva și tu să nu fii prezent. Vă invit la mine acasă, dar eu plec de acasă. Când te-am chemat, când te-am invitat, eu trebuie să fiu prezent. Eu trebuie să mă dedic. Eu trebuie să fiu acolo, gata, ospitalier, să vă întâmpin. A chema numele Domnului înseamnă să te dedici. A chema numele Domnului înseamnă să invoci prezența lui Dumnezeu. Să-L chemi pe Dumnezeu să fie cu tine. Am putea spune noi în limbajul nostru actual că atunci, în noaptea aceea, Isaac s-a predat lui Dumnezeu. Isaac a făcut un legământ cu Dumnezeu. Isaac a spus, Doamne, Tu te-ai descoperit și mi-ai spus, eu sunt Dumnezeul tatălui Tău. Eu chem numele Domnului, adică Doamne, și mi însușesc asta și spun, Tu de acum încolo vei fi Dumnezeul meu, nu doar Dumnezeul lui Avram. Eu vreau să fii și Dumnezeul meu. Nu vreau să fii doar Dumnezeul care m-a binecuvântat. Nu vreau să fii doar Dumnezeul care mi-a purtat de grijă, care mi-a dat rod însutit, care a fost cu mine. Vreau să fii Dumnezeul meu. Și în seara aceasta aș vrea fiecare să spunem în noaptea asta lui Dumnezeu. Dar chiar în noaptea asta, așa cum a făcut-o Isaac. Doamne, vreau să fii Dumnezeul meu. Vreau să chem numele Domnului. Vreau să te chem să fii cu mine în toate zilele anului 2016. Vreau să fii cu mine, Doamne. Isaac zidește altarul acolo. Asta înseamnă o nouă prioritate. Până atunci, el avea treabă cu grâuri, el avea treabă cu agricultura, cu animalele, cu robii, cu roabele, cu aurul, cu comerțul, cu fântânile, cu toate avea treabă Isaac. Dimineața când se trezește, robii văd o schimbare. Isaac îi cheamă la raport și le spune, azi avem alte priorități. Robii probabil s-au grăbit unde trebuie să mergem, cum ei, ce facem, ce s-a întâmplat, unde ne ducem cu turmele. Isaac le spune, vă opriți. Astăzi e o zi specială. Mi s-a descoperit Domnul. De acum eu am alte priorități. De acum eu văd lucrurile altfel. Vom face altceva astăzi. Mă apuc să zidesc altarul, aduc jertfă lui Dumnezeu, ne rugăm lui Dumnezeu, îl chemăm pe Dumnezeu să fie cu noi și viața lui s-a schimbat, familia lui s-a schimbat, totul s-a transformat în jurul lui. Vreți ca anul 2016 să fie un an în care altarul să aibă prioritate? Asta nu înseamnă că nu mai muncești, muncești, dar prioritatea este întotdeauna altarul. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri. De care avem nevoie? De hrană, de pâine, de apă, de îmbrăcăminte, de încălțăminte, de tot ceea ce ne trebuie, Dumnezeu poartă de grijă, slăvit să fie numele Lui. Dar trebuie prioritatea noastră să fie altarul. Este o nouă prioritate, este o nouă lucrare personală, ceva de care până atunci El nu s-a ocupat. Dacă Avram până atunci a zidit altare, citim despre Avram, oriunde s-a dus, Avram a zidit altare, în urma lui a lăsat altare. Isaac n-a zidit niciun altar până în momentul acesta. El era fiu natural, abia acum devine un fiu spiritual, am putea spune noi, 100%. Adică face exact ce a făcut și Avram. A zidit altare, a chemat numele Domnului, l-a făcut pe Domnul să fie cu el prezent. Dar mai e un lucru foarte important. Tot acolo, acolo i s-a arătat Domnul, acolo a zidit altarul, acolo a chemat numele Domnului și tot acolo și-a întins cortul. Ce înseamnă asta? Adică altarul nu-i ceva, am venit, da, bună ziua, am plecat, Doamne, la revedere, ne vedem peste un an, peste doi, să vedem când mai am timp. El spune, dacă Domnul mi s-a descoperit aici, locul ăsta e așa de special, aș vrea nu doar pentru o zi, nu doar pentru o oră, nu doar pentru o noapte să-mi vorbească Dumnezeu, să fie aici, eu aș vrea acum toată viața mea să locuiesc aici, să nu mai plec niciodată de aici. Și a întins cortul și de fapt acolo și-a petrecut bătrânețea și restul zililor și l-a petrecut Isaac. și a întins cortul acolo, adică reunește familia în jurul altarului. El spune, altarul în centru, cortul meu, cortul lui Esau, cortul lui Iacov, cortul robilor și toate erau în jurul altarului. Nu știu dacă știți despre evrei, am avut ocazia să-i văd în mai multe orașe ale lumii, și în Bruxelles, și în Paris, și în Londra, și în orașe din America. Mi-a plăcut să vizitez și cartierele evreiești. Evrei întotdeauna în cartierele lor au sinagoga, să o numim noi altarul, au sinagoga undeva în mijloc. Drumul cât o zi de sabat e de 1000 și ceva de metri. Deci de acolo, de la sinagogă, tot perimetrul, pe raza a un kilometru și cât ei, e foarte scump și acolo stau numai evrei. Pentru că ei n-au voie să conducă mașina, ei n-au voie nimic să facă în ziua sabatului, trebuie să meargă pe jos până la sinagogă. Și vineri seara îi vezi pe toți evreii, își numără pașii. Dacă face 10 pași în plus, apartamentul acela nu valorează nimic pentru el. Nu-l interesează. El trebuie să meargă pe jos la altar și acolo, în jurul sinagogii, pentru 1000 și ceva de metri, evreii și-au casele lor. Acolo e cartierul lor. Acolo este zona lor. Asta a făcut Isaac. A spus, aici e altarul, aici mi s-a arătat Dumnezeu, aici va fi familia mea, aici vor fi toți ai mei, îi unesc pe toți în jurul altarului. Eu nu mai plec de aici, pentru că mi s-a arătat Domnul. Pentru că sunt prea mulți care îl primesc pe Domnul, cărora li se descoperă Dumnezeu, dar apoi îi caut alte locuri. Sunt responsabil, nu-mi place polemica, dar sunt responsabil să vă spun ceva din partea lui Dumnezeu. Nu de mult când am fost la Padova, un frate mi-a spus acolo descoperire din partea Domnului. Și el mi-a spus, frate, nu știu ce înseamnă, dar m-a avut o vedenie din partea lui Dumnezeu și un cuvânt pe care ți-l spun. Să spui bisericii unde faci parte, cine pleacă, pleacă fără Domnul. Atât. Nu știu ce înseamnă, nu știu de ce. Am spus, frate, stai liniștit. Vrea diavolul să mai aducă dezbinări. Dar e datoria mea să vă spun, am mai spus așa în stânga și în dreapta câtorva și unii frați m-au mustrat și a spus, asta nu e lucru care să-l spui în stânga și în dreapta, tu trebuie să-l spui tuturor, să știe cine pleacă acum, pleacă fără Domnul. Și am închis paranteza. Pentru Isaac e clar, mi s-a arătat Domnul aici, am zidit altarul aici, am chemat numele Domnului aici, aici e familia mea, aici e casa mea și mai face un lucru. Pentru că da, e bun altarul, e bună rugăciunea, e bună familia, dar noi avem nevoie de o sursă vitală, avem nevoie de apă. Ne trebuie o fântână. Extraordinar. A doua zi. Pentru că evenimentele se întâmplă foarte repede. A doua zi. Vin iar filistenii. Vine Abimelec. Abimelec este mai mult decât un nume, este un titlu. Așa cum spui faraonul Egiptului, Abimelecul era pentru filisteni. Vine Abimelec cu generalul lui de armată, căpetenia oștirii, cu prietenul lui, vin la Isaac și Isaac deja se sperie. Vin robii și spun, stăpâne, așa e întotdeauna, o veste bună, una rea, o veste rea, ce? Iar vin filistenii, iar nu le convine de noi, iar nu le convine de apă. El fugea, Isaac săracul, cu toată viața lui a fugit de certuri, a fugit de neînțelegeri. A fugit, a spus, renunț la orice, renunț, dar nu renunț la binecuvântarea lui Dumnezeu, renunț la beneficii. Și întreabă Isaac, ia așa mai tare, de ce veniți iar la mine? Ce rău v-am făcut acum? La care îi spun, noi nu mai venim să cerem, nu mai venim să te fugărim, nu mai venim să-ți facem rău, venim cu un alt gând. Noi am observat ceva, este imposibil. Este imposibil că tu mereu ai pierdut. Noi mereu am câștigat de pe urma ta și tu ești mai puternic decât noi. Și tu ești mai bogat ca noi. Nu se poate asta. Noi te-am furat, noi ți-am luat totul. Tu iar de la zero, iar de la început. Și tu ești binecuvântat, tu ești mai puternic decât noi. Tu ești binecuvântat de Domnul. Acum noi ne temem de ceva. Că noi nu-ți putem face niciun rău. Vedem că tu deja ești mai puternic și tu ai din partea lui Dumnezeu făgăduinci că vei deveni și mai puternic, stăpân peste țară. Și noi ne temem noi. Acum ne punem deja generațiile în față și ne dăm seama, noi trebuie să facem un legământ cu tine, un jurământ, un tratat, un pact de neagresiune, adică nu ne vom face rău unul altuia. Vrem să ne promiți că nu ne faci rău, că nu te răzbun pe noi. Noi atâtea ți-am făcut și Ne pare rău de asta. Dar te-am lăsat totuși să pleci în pace. Te-am lăsat totuși și am vrea măcar cât am făcut noi să ne lași în pace, dacă se poate. Pentru că vedem că tu ești mai puternic decât noi. Și acolo sapă o nouă fântână. El începe chiar a doua zi și trimite robii să sape fântâna. Pe când stăteau ei acolo în discuții, apar robii. Apar robii și deja Isaac îi vede de departe, că un om care e vesel îl vezi de departe, unul care e supărat și nemulțumit îl vezi tot de departe, se vede. Robii care veneau săltau de bucurie. Chiar aproape imposibil, într-un deșert, într-un pustiu, pustiul, deșertul Negev, să găsești apă, imediat, așa, într-o zi, peste noapte. Să dai de apă, de un izvor bun de apă. Și spun, am dat de izvor, am dat de o fântână deosebită și o numesc fântâna jurământului. Că e o fântână în care a făcut jurământ cu Dumnezeu, a făcut legământ cu Dumnezeu Isaac și a dedicat viața lui Dumnezeu și Dumnezeu întotdeauna binecuvântează, slăvit să fie numele lui. Și Isaac face tratat de pace cu dușmanii. Adică, iartă. Nu ține în socoteală ce au făcut filistenii, cum s-a purtat Abimelec, cum s-au purtat Picol și ceilalți. Spun, iert totul, nu mă interesează. Acoperă trecutul. Nu se răzbună. Nu spune, o să țin eu cont de asta. Face legământ. Acolo promite să facă doar bine, că asta au vrut, promit să fac doar bine. Chiar în ziua aceea. În seara aceasta eu cred că este o zi în care, o noapte în care Dumnezeu vrea să ne cerceteze și vrea să ne binecuvânteze ca pe Isaac altădată. Dar Dumnezeu vrea să faci ceva, ce a făcut și Isaac. Dacă vrei să fii binecuvântat, omul binecuvântat face un tratat de pace, dacă vreți. Adică face pace. Dacă tu ca soț ești certat cu soția, aș vrea să nu lăs să treacă noaptea asta și să faci așa un jurământ înaintea lui Dumnezeu, să spui, îți promit să-ți fac doar bine. Poate până acum am purtat într-un fel, am vorbit într-un fel, dar de aici încolo vreau să promit că voi face doar bine. Dacă tu ca soție te-ai purtat rău cu soțul tău, aș vrea să poți face acest legământ înaintea lui Dumnezeu, acest jurământ. Promit pentru anul 2016 să-ți fac doar bine. Dacă voi ca și copii, ca și adolescenți, ca și tineri, până acum mi-ați supărat pe părinți și ați fost o pricină de întristare și de amărăciune pentru părinți, nu lăsați să treacă noaptea asta. Promiteți-le să le faceți doar bine. Să-i faceți să fie doar bucuroși și fericiți, pentru că voi faceți voia lui Dumnezeu, împliniți voia lui Dumnezeu. Omul binecuvântat iartă, acoperă și promite să facă doar bine. În noaptea asta vrea Dumnezeu să ne binecuvânteze, dar asta depinde și de noi. Și ăsta e profilul omului binecuvântat, omul care promite să facă doar bine. Să mă angajez înaintea lui Dumnezeu, promit să fac doar bine. Să fac doar bine familiei, să fac doar bine prietenilor, vecinilor, să fac doar bine dușmanilor, oricui din jurul meu, promit, mă angajez să fac doar bine. Pentru că în momentul în care te decizi pentru asta, asta înseamnă de fapt binecuvântare, când tu faci bine. Binecuvântarea nu-i loterie, că ai câștigat tu premiul. Binecuvântarea este că te schimbă, te face mai bun. Te face împăciuitor. Isaac îmi place într-un mod deosebit, totdeauna un om care caută pace. Și acum, eu cred că el a spus, dar eu abia așteptam asta. E o viață întreagă de emigrant pe care am trăit-o, 20, 30, 40 de ani, nu se știe cât. El a trăit, 180 de ani a trăit el. La 40 de ani s-a căsătorit, 20 de ani n-a avut deloc copii, la 60 de ani s-a născut, de fapt, o singură naștere a avut Rebecca, doi fii gemeni, Esau și Iacov. Și au trăit ca străini, ca emigranți. Apoi de acolo, din Berșeba, Iacov a emigrat și el la rândul lui, a plecat și el în altă parte, fugea de fratele său și asta a fost istoria lui. Dar eu închei în această seară mesajul. Ultimul lucru pe care îl face un om binecuvântat, face o sărbătoare. Un ospăț al bucuriei. Vin dușmanii lui, cei care i-au făcut atâta rău toată viața lui. Și el nu spune, hai să semnăm repede, hai să facem repede jurământul, să scăp de voi. Îi lasă noaptea aceea acolo. A doua zi, dis de dimineață, adică îi lasă în ideea, trebuie să mă pregătesc. Pentru o masă trebuie pregătire. Și s-a pregătit, a pregătit un ospăț, o masă. Să stăm la masă, să fie o părtășie. De când aștept eu? De ani de zile aștept harul acesta. Să putem sta ca oamenii la masă, să discutăm, să spunem, vrem să ne facem doar bine. Să spunem, nu mai vrem să vedem răul, nu se mai ceartă nimeni, nu mai există neînțelegere. Și îi place lui Isaac o astfel de atmosferă, o astfel de masă. Și îl face un ospăț al bucuriei, un ospăț al păcii, un ospăț al binecuvântării. Și mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze în noaptea asta și masa pe care o vom servi. Pentru că așa o consider, pentru mine personal, este o bucurie deosebită. Eu n-aș putea lipsi din biserică în zilele astea de sărbători. Nu știu cine, poate cine nu iubește biserica. Eu probabil o iubesc eu prea mult, nu știu cum să explic. Dar mie îmi place și vreau să fiu împreună cu biserica. Vreau să fiu împreună cu prietenii, vreau să fiu împreună în casa lui Dumnezeu. Pentru că aici Domnul ne vorbește, aici Domnul ne binecuvintează. Și vreau aici, asta a făcut, tot acolo, Iacov a dat o masă, un ospăț, a făcut tratat de pace cu cei care spuneau prieteni, nu toți erau prieteni. Mă apropii de încheiere și eu aș vrea să facem mai târziu o rugăciune, dar în rugăciunea aceasta aș vrea să spun câteva lucruri. Eu mă rog ca anul acesta Dumnezeu să ni se descopere în mod personal și direct. Mă rog ca anul acesta să fie un an de belșug și de prosperitate. Mai întâi la nivel spiritual, dar apoi și la nivel material, Dumnezeu să ne poarte de grijă. El poate. El poate chiar dacă toate lanurile din jur erau arse și nu era rod nicăieri, lanul lui Isaac a fost binecuvântat. A adus rod cum n-a fost niciodată. Eu am întâlnit frați, am întâlnit familii, nu știu dacă ar fi cazul să vă pun să ridicați mâna cei care ați trecut prin experiența asta. Am întâlnit multe familii care au spus, de când e criza, ne merge mai bine. De când e criza, câștigăm mai bine. Nu neapărat mai mulți bani, dar poate lucrăm mai puțin și Dumnezeu ne dă bani cât ne trebuie să avem timp pentru familie, să avem timp pentru biserică, să avem pace, să avem timp să ieșim și noi, să mâncăm o pizza, că altă dată poate munceam foarte mult, că n-aveam timp nici să... de nimic. Și foarte multe familii au fost binecuvântate chiar în vreme de criză. Și Isaac a fost binecuvântat pe vreme de criză. Și poate Dumnezeu să ne binecuvânteze. Că poți fi sărac într-o țară bogată și poți să fii bogat într-o țară săracă. Diferența o face binecuvântarea lui Dumnezeu. Omul binecuvântat este un om care are parte de belșugul lui Dumnezeu. Slăviți să fie numele lui Dumnezeu. Mă rog ca în anul acesta să fie un an în care eforturile noastre să fie încurunate de succes. Adică tot ce începem să ducem la bun sfârșit. Adică să termine totul cu bine, să fie un an al păcii și un an al liniștii, al înțelegerii, al armoniei, în biserică, în conducere, la nivel de familie, la nivel de tineri, la nivel de cor, de formații. Dumnezeu să lase pacea Lui peste țara aceasta, peste noi și Dumnezeu să încununeze anul cu bunătățile sale. Mă rog ca anul acesta să avem înțelepciunea de a face din altar o prioritate. Să știm să mai lăsăm celelalte preocupări, celelalte activități, să spunem, e ziua închinată lui Dumnezeu, e timpul de sărbătoare, e timpul pentru altar, mergem acolo, să ne transforme Dumnezeu viața. Vrem ca anul acesta să fie un an în care să ascultăm de Domnul și să fim doar acolo unde ne vrea Domnul. Că ni se pare nouă că dacă ne-am duce în Egipt e mai bine, dacă am plecat partea aia e și mai bine, să fim doar acolo unde ne spune Domnul. Să ne spună Domnul, nu acolo, acolo te duci și acolo să mergem, acolo să fim, unde ne vrea Domnul. Mă rog ca anul acesta să avem puterea de la Domnul să săpăm iarăși fântânile pe care le-a săpat Avram, pe care le-a săpat Isaac, pe care le-au săpat părinții noștri. Să căutăm, în primul rând, fântâna spirituală, cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea, spunea Domnul. Spunea lucrurile acestea, cuvintele acestea despre Duhul Sfânt. Mă rog ca anul acesta Dumnezeu să boteze cu Duhul Sfânt. Sunt mulți care încă n-au primit botezul cu Duhul Sfânt, umplerea cu Duhul Sfânt. Mă rog ca apa aceasta a vieții să țâșnească în fiecare inimă. Pentru că e deșert. Trăim o criză, dar mai mult decât criza economică sau financiară, trăim o criză spirituală. Din ce în ce mai puține botezuri cu Duhul Sfânt, din ce în ce mai puțini oameni se botează, din ce în ce mai puțin har în biserici. Ne rugăm ca Dumnezeu să destupe izvoarele astea și să fie belșug de binecuvântare. Și Dumnezeu vrea anul 2016 să-L binecuvinteze și să avem belșug și fântânile acelea vechi. Să le dăm aceleași nume, adică să spunem lucrurilor pe nume, așa cum sunt, fără să mai inventăm noi termeni noi. Dumnezeu să ne ajute. Vrem ca în anul acesta copiii noștri să poată să bea apă proaspătă din fântânile acestea ale trecutului, ale cuvântului, ale Duhului Sfânt. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Fiecare dintre noi să fie un om binecuvântat, să avem parte în anul 2016 de un an binecuvântat. Dar nu uitați, omul binecuvântat este fiul lui Avram. El trece prin criză, dar le înfruntă. Omul binecuvântat ascultă de Domnul. Omul binecuvântat face semănături, lucrează, strânge rodul, se bucură de rod. Omul binecuvântat sapă fântâni. Omul binecuvântat caută pacea. Omul binecuvântat pornește un nou început. Îi se descoperă Domnul, zidește altare, cheamă numele Domnului, unește familia în jurul altarului. Omul binecuvântat sapă fântâna, ca acolo să fie nu doar o zi sau o săptămână sau un an, ca acolo să întemeieze o cetate. Cetatea aceea, Berșeba, există și în zilele noastre. Acum, la ora actuală, are peste 200.000 de locuitori. A fost pustiu în anul 1948, s-au întors mult din Rusia, din Etiopia, evrei. La ora actuală sunt 99% evrei acolo. Și este un oraș înfloritor. Și este un loc binecuvântat de Dumnezeu, un loc pe care Dumnezeu l-a binecuvântat. Omul binecuvântat face tratat de pace cu dușmanii, face ospăți, face sărbătoare. Ce facă Domnul? Ca în noaptea asta fiecare să poată face legământul acesta de care are nevoie pentru a fi binecuvântat de Domnul. Amin.